В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Штыбликов остаются жертвой российских властей, заявили правозащитники. В Крыму с начала года зафиксировали более 6 тысяч случаев вождения в пьяном виде. Их группировки ДНР и ЛНР платят за доносы. Сейчас подробнее. Осужденный по делу украинских диверсантов Дмитрий Штыбликов, которого Севастопольский суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, несмотря на сделку со следствием, является жертвой, как и другие политические заключенные. Об этом Крым Реалии сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Независимые адвокаты так и не смогли войти в дело. По ее словам, известно о фальсификации доказательств, а также физическом и психологическом давлении, которое использовало следствие. Скрипник добавила, что сделка со следствием означает полное признание вины и отсутствие дальнейшего обжалования судебного решения. Год назад в Севастополе задержали якобы членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Под контролем Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября их арестовал. Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6 тысяч случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказал российский начальник управления ГИБДД МВД по аннексированному Крыму Анатолий Борисенко. Он отметил, что в Крыму нередко фиксируют случаи, когда водители попадались повторно. Борисенко напомнил, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей и лишение прав. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы. С 20 октября в России вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они могут останавливать машины где угодно и легально устраивать засады на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем. В группировках ДНР и ЛНР организовали горячую телефонную линию, создали ее якобы для жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Просят сообщать о преступлениях украинских военных и силовиков, иногда за вознаграждение. Об этом говорится в сюжете специального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Прихильники ОРДЛО є. І вони дійсно інформують, і в нас багато, в тому числі Служба безпеки України затримує таких людей. Ну немає що там стукати, постукувати туди. Давайте нам повідомляйте, ми будемо боротися.
В СБУ рекомендують не вступати в опасні контакти з бойовиками. Верховная Рада накануне одобрила законопроект о выходном дне 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово по Григорианскому и Новоюлианскому календарю. Документом также отменен праздничный день 2 мая, но таковым считается 1 мая – День труда.
Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити.
Я не можу не погодити, що трудовому народу потрібні вихідні. І що 2 травня – це для них наснага, і вони виїжджають з міста.
Голосуємо. Прошу голосувати. За. Закон прийнятий.
За этот документ проголосовали 238 народных депутатов Украины при минимально необходимых 226. Администрации ряда городов аннексированного Крыма ликвидировали 70 свалок по требованию прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства. В Евпатории убрали 5 несанкционированных свалок. По искам Керченского межрайонного природоохранного прокурора к ликвидации 20 свалок приступили администрации Феодосии, Керчи, Судака и Щелкина. По результатам проверок в суды направили 18 исков. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем плюс 13-15 градусов и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше нуля и также облачная погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10, соответственно, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Не только слышать, но и видеть нас можно во время онлайн-трансляции наших эфиров на сайте Крым Реали. Помимо эфиров вы там найдете много интересного. Также вы можете следить за нашими трансляциями на нашей странице в сети Facebook. Там же можете оставлять комментарии. Мы самые конструктивные будем зачитывать в эфире. Кроме того, в эфире нашем вы можете принять непосредственное участие, позвонив по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы в ближайшие полчаса о том, для чего в законопроект о реинтеграции Донбасса вносят правки, которыми фиксируется факт аннексии Крыма России, какой статус присваивается оккупированному полуострову согласно новому проекту, как это можно будет применить на практике во время деоккупации Крыма. Об этих и других нюансах мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Законопроект о реинтеграции Донбасса внесли правки, где говорится об аннексии Крыма России. Их добавили 15 ноября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, рассказал народный депутат от блока Петра Порошенко Иван Вінник.
В преамбулі скрізь, де ми констатуємо факти окупації, чи констатуємо мотиви, в зв'язку з чим ми приймаємо цей законопроект, ми скрізь додаємо окупацію Криму, тому що в початковому варіанті не було, чи була не повністю.
Вінник рассказал, что в документе даты начала аннексии полуострова определили 20 февраля 2014 года. Именно эти данные указаны в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды. В тексте законопроекта Крым упоминают неоднократно, чтобы максимально убрать намеки, которыми могла бы воспользоваться Россия для разделения вопроса Крыма и Донбасса, отметил депутат. При этом из законопроекта исключили упоминания о Минских соглашениях и нормы, которые содержат отсылки к Минским договоренностям.
Фракції «Самопоміч» з посиланням на міжнародні конвенції, Гаазьку конвенцію, Женевську конвенцію, зобов'язання країни-окупанта забезпечувати повністю утримання окупованої території. Дуже важливий факт.
Верховна Рада 6 октября 2017 года в першому читанні прийняла законопроект о реінтеграції Донбасу, ініційований президентом України Петром Порошенко. Документ должен урегулировать правовые основы действий вооруженных сил України на востоке страны. По словам представителя президента в парламенті Ирины Луценко, депутаты повторно рассмотрят закон о реинтеграции уже в декабре.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаем, что обсуждаем мы закон о реинтеграции Донбасса, включение в него пунктов, которыми фиксируется, да, факт аннексии Крыма России, факт российской оккупации Крыма. Я приветствую в нашем эфире Ивана Винника, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Иван, здравствуйте. Итак, вкратце, в чем суть вот этих так называемых крымских правок в закон о реінтеграції Донбасу. Що вони фіксують?
По-перше, треба припинити називати цей законопроект про реінтеграцію, тому що ніхто нічого не дезінтегрував, а була здійснена збройна агресія проти України. Частина території в Криму і Донецькій та Луганській областей наразі є окупованими Російською Федерацією. Це є констатація цих фактів в цьому законопроекті міститься скрізь по тексту і в преамбулі. Ну і, власне, якщо хочеться називати його одним словом, треба називати про деокупацію. Це головна ідеологія, вона вписана в статтю 4, що території треба звільняти, а потім вчиняти всі різні заходи, включно з проведенням виборів за українським законодавством, включно з відновленням інфраструктури і збереженням прав та свобод, і інших заходів, які теоретично можна назвати реінтеграційними, але це буде тільки після того, як буде дійсно деокупація. Що стосується Криму, то, власне, в преамбулі скрізь, де констатуються мотиви, чому Україна розглядає відповідне законодавство, ми констатуємо факт окупації, анексії Криму. Скрізь, де ми говоримо про статус території, ми згадуємо окуповану територію Криму. І скрізь по тексту, де ми говоримо про права та свободи громадян України, які проживають на окупованих територіях, ми згадуємо, відповідно, громадян України, які проживають в Криму. Скрізь ми говоримо, що території не контролюють на тимчасово в зв'язку з російською збройною агресією. Ми констатуємо прийняття ще в 2014 році закону про окупацію Криму, він називається, про правовий статус осіб на тимчасово окупованих територіях, де-факто він констатує дату початку окупації території України, яка почалася з Крима 20 лютого 2014 року. Ну і фактично, якщо говорити, цілому інтегрування – це законопроект, якщо стане законом, він стане певною конституцією щодо звільнення окупованих територій України від саме Російської Федерації, включно з Криму.
Напоминаю, что с нами на связи Иван Винник, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Иван Юльевич, а почему было необходимо внести правки именно в этот закон?
Ну, складно сказати, чому тільки в цей, тому що ми, наприклад, цим законом ще внесли правки в правовий режим закон про статус осіб в Криму, який був прийнятий ще в травні 2014 року. Ми вдосконалили його, ми уточнили елементи окупації в Криму. В тому числі ми записуємо додатково надр під Кримом, ми записуємо шельф АРК Крим, який сьогодні незаконно використовується Російською Федерацією. Ми, наприклад, цим законом припиняємо дію закону України про свободну економічну зону Крим, який, на жаль, чомусь досі в нас вважається чинним. Тому ми вносимо правки цей блок законодавства. Ми перехідними положеннями, наприклад, вносимо зміни в закон України про судовий збір для кожного громадянина, який сьогодні проживає на окупованих територіях чи проживає на території України і має якісь майнові втрати в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, буде мати право подавати спочатку в українські суди майнові позови, не сплачуючи судового збору по стягненню будь-яких збитків з Російської Федерації в зв'язку з діями України. В подальшому на підставі цих рішень може звертатися міжнародні суди. Це теж досить ускладнить життя Російської Федерації, їхніх дипломатів, коли численні сотні, тисячі позовів від українців будуть підтримані судами спочатку України, в подальшому на підставі тих преюдицій, які встановлені будуть в українських судах, будуть вносити рішення міжнародних інституцій. І говорити, що тільки цей закон вносимо, ми багато чого міняємо і фактично створюємо масив законодавства, потрібний для додаткового не те, що тиску, а взагалі отримання потрібних репарацій з боку Российской Федерации в связи с их надеями в Украине.
Иван Юльевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что беседуем мы с Иваном Винником, секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. В продолжение разговора давайте послушаем комментарий народного депутата Украины Рифата Чубарова, который ранее неоднократно заявлял, что вопросы оккупированного Донбасса и оккупированного Крыма разделять не стоит. И вот, выступая с трибуны Верховной Рады перед первым голосованием законопроекта об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе, Чубаров поддержал этот проект закона, но призвал коллег внести перед финальным чтением, да, нормы по деоккупации Крыма. По его словам, нельзя отделять аннексированный Крым от других оккупированных территорий Украины. Давайте послушаем и вернемся после этого к разговору.
Точка зрения. не можна і далі відокремлювати один від одного Крим та інші окуповані території України, коли мова йде про відновлення територіальної цілісності України та забезпечення її державного суверенітету. Саме навколо запропонованого проєкту 7163 в нас є унікальна можливість нарешті вийти з єдиною формулою перед всім світом, перед партнерами, перед ворогом. Це єдина формула відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Отже, починаючи з назви цього проєкту і по всьому тексту, ми маємо включити Крим та виписати норми, які ведуть до деокупації Криму і норми і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Точка зрення.
Итак, это было мнение народного депутата Украины, лидера главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова о том, что вопрос Крыма нельзя рассматривать отдельно от вопроса оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Я приветствую в нашем эфире нашего радиослушателя. У нас звонок. Здравствуйте, говорите.
А подскажите, вот если вы хотите перейти опять вернуть народ людей в Крым, в Украину, то есть вы вот будете там как просто вот перейдете, скажете, или вы сделаете какое-то там, ну, будете выборы сделать, или еще что-то, как тогда переходили в Россию, или как это произойдет, как вы хотите, или просто вот так сквозняком перегнать и все, и будут выборы, у людей мнение спросите, хотят, не хотят, или как это вас, мне интересно просто.
Да, сейчас я попрошу Ивана Винника ответить на ваш вопрос. Вы с нами на связи еще? Я бы хотел у вас узнать, а ваше мнение спрашивали весной 2014 года, вот как вы считаете? Вы можете говорить, я к нашему радиослушателю обращаюсь. Сорвался звонок, а вот было интересно послушать его мнение насчет того, как он сам считает, спрашивали ли его мнение весной 2014 года. Итак, напомню, что Иван Винник, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, с нами на связи. Прошу вас ответить на звонок нашего радиослушателя.
Ну, ви знаєте, ви дали дуже правильне питання в зв'язку з тим, що питали громадян України, які проживають в Криму і не тільки в Криму, тому що територія України є унітарна, цілісна та соборна, і питання її збереження в межах адміністративних кордонів Конституції України – це не виключне питання окремо взятої області чи Автономної Республіки, а питання всієї території України, всіх громадян і кожного громадянина. І дійсно ніхто нікого не питає. Російська Федерація 20 лютого 2014 року почала агресію проти України через захоплення Криму шляхом введення незаконних військових формувань, тут виходом з так званих «зелених чоловічків», потім Путін навісив знаки Російської Федерації, як вони, власне, були з самого початку на цих військах, просто вони були зняті, зрозуміло якою. І в подальшому плюванням було проведення якогось референдуму, перше, незаконно оголошено, по-друге, результати його, безумовно, не можуть бути визнані такими, як відповідають дійсно волі народу України. Адже народ України не голосував на цьому референдумі. За деяким виключенням громадян, які проживали на цій території, фактично на той час, але це точно не може бути результатом виявлення громадян України відносно до цілу взяти територію в Криму, взяти область, в даному випадку Автономної Республіки Крим.
Давайте приймемо ще один дзвінок від нашого радіослухателя. Прошу прощення, времени мало, а дзвінків много. Хочеться поговорити со всеми. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Здравствуйте, ви в ефірі, говорите.
Доброе утро. Я вам скажу, как оно произошло, как оккупировали, так и освободят. Ото було, завели своїх зелених тих чоловічків, от этих пиратів, от этих бандитів. Так они освободят, все полностью, будет команда сверху, я так считаю. Будет команда, дали, и все, быстро собрали свои вещи и пошуровали. А то, что они тут строят, хай себе строят. Чем больше построить, тем больше в Украине будут. Это все равно, что захватил свой чужий участок, построил хату. А решением суда скажут, что хата, значит, на твоя территория, то-то. И освободи, так и остается хозяину. То, что украдено, оно всегда вернется хозяину. Ну, нельзя, это не годится, не кодишнее. Я так думаю.
Благодарю вас за ваше мнение. Я так понимаю, что это была реплика на звонок, на предыдущий звонок нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель из Крыма может принять участие в нашем прямом эфире. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Итак, возвращаясь к беседе с Иваном Винником, секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, еще вот такой вопрос хотелось бы проговорить. Во время обсуждения вот этих крымских правок в закон о деоккупации Донбасса была ли критика, были ли противники их внесения? И к чему сводилась аргументация?
Ну, я не бачу противників. У нас взагалі члени комітету, які працюють в комітеті і розглядали цей проект, фактично консенсусно підтримали ті пропозиції робочої групи, які запропонували внесення змін, в тому числі по Криму. Ніхто не ставить під сумнів належність Криму народу України до території України. Щодо звільнення, от радіослухач власне сказав те, що, можливо, політики не можуть собі дозволяти казати. Ми це називаємо Крим буде повернуто військово-дипломатичним шляхом. Так само, як він був захоплений військовим шляхом, військово-дипломатичним шляхом України, як мирна нація, але як нація гідна, яка не дозволить гнібити себе, а поверне свої території саме через розбудову української армії, яка створить переговорну позицію української дипломатії, а далі вже можна добровільно або примусово вирішувати ті чи інші питання.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Винник, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. К нашему эфиру подключается Светлана Залещук, народный депутат Украины. Светлана, здравствуйте. Итак, можем ли мы говорить, уместно ли здесь говорить, что в законе о деоккупации Донбасса, по сути, Минск заменили Крымом? Можем ли мы связывать вообще эти явления между собой и о чем нам говорит исключение упоминания и исключение ссылок на Минские соглашения в этом законопроекте?
Я не думаю, что тут варто якимось чином говорити, що Мінськ замінили Кримом, тому що це зовсім різні речі, і вони пов'язані з різними проблемами, так, очевидно. Я скажу, що для половини залу в парламенті це було абсолютно принциповим рішенням, аби Крим був так само частиною цього законодавства, з одного боку, тому що ми вважаємо, що і Крим, і Донбас рівною мірою окуповані внаслідок збройної агресії. І для нас було надзвичайно важливо, аби ми згадали, що те, що відбувається в Криму, тобто окупація, так само дорівнює тому, що є на Донбасі, так само окупація. І, власне, відповідно до міжнародного законодавства, ми поклали відповідальність на Росію, визнавши її агресором. Що стосується Мінську, то це питання бачення того, яким чином вирішувати проблему щодо деокупації, так? І насправді депутати, ну, ви знаєте цю дискусію прекрасно, не вносячи Мінськ в законодавство, ми зберігаємо для себе певний маневр, тому що на сьогоднішній день Мінськ фактично заблоковано, і 3 роки він не виконується з боку Росії і тих бойовиків, які підтримані Росією. І сьогодні, вносячи це в законодавство, ми фактично кажемо, що єдиний наш шлях – це Мінськ. Але ситуація може змінитися і в Україні, і в Росії, і міжнародна. І коли ця кон'юнктура зміниться, я вважаю, що в Україні повинні бути вільні руки щодо того, як вона вважає, повинні бути вирішені питання.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, Светлана. Я напоминаю, что беседуем мы со Светланой Залещук, народным депутатом Украины. У нас звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Значит, при чем тут Минск до Крыма? Это совсем разные вещи. Значит, Крым Украина дерибанила 23 года, так? Все разрушили. Значит, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру. Теперь Россия восстанавливает. Вот. Насчет деоккупации забудьте. Крыма
в каких местах восстанавливает, подскажите?
Тем более, Дума сейчас будет отменять акт 54-го года, как правоприемник России. потому что присоединение было незаконным. Это была депортация и народа, и территории. Спасибо.
Спасибо вам, что слушаете наше радио, а не только смотрите российское телевидение. Я предлагаю Светлане Заліщук, народному депутату Украины, которая с нами на связи находится, как-то прокомментировать этот звонок нашего радиослушателя.
Так, я дякую за дзвінок. Ну, я можу одне тільки сказати, що все ж таки Крим було захоплено, і весь світ, в тому числі на рівні Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО, чітко сказали, що це перша окупація після Другої світової війни в межах Європи, і вона була здійснена Росією. І я переконана, що на рівні міжнародного законодавства ніхто не насмілиться визнати Крим російською територією. Тому рано чи пізно ми все одно станемо перед питаннями, як би там було про те, що ця територія є українська і ми її повернемо.
Много звонков у нас сегодня, оживилась наша крымская аудитория, тема интересная. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, говорите.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дивіться, десь дві доби тому була дуже цікава, цікавий виступ Терези Мей. 30 слів вона використовувала для того, щоб усю проблему пояснити будь-кому. Я дуже пропоную і вашій радіостанції, і вашій редакторській команді, виконуйте то, що вона сказала. Якщо ви будете транслювати, там дуже коротко і дуже-дуже точно все сказано. Тереза Мей, ну, майже це така ж сама, як, ну, хто був там у Великій Британії. Ви пам'ятаєте ту велику жінку?
Маргарет Тетчер, мабуть, ви мали на увазі.
Я дякую вам за спів розуміння.
Так, так. Дякую вам за нагадування про виступ Терези Мей. Дякую вам за ваш дзвінок. Ми повертаємося до розмови з Світланою Заліщук, народним депутатом України. Якщо наш слухач вивів нас на розмову про міжнародну спільноту, так, наскільки важливо зараз те, що фіксується в законі про деокупацію Донбасу, для майбутньої боротьби України за відновлення суверенітету на міжнародних майданчиках.
Я, до речі, теж хочу подякувати за дзвінок нашому слухачеві, і він абсолютно правий. Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії, вона сказала, вона говорила, власне, про свою країну, про те, що Росія втручається через дезінформацію, через фейкові новини, внутрішню політику самої Британії, впливає на процеси, які пов'язані з Брекзітом. Але паралельно вона так само сказала, що це лише частина великого плану боротьби з Заходом, з ліберальними демократіями. І вона якраз навела приклад, що Україна – це була перша країна, щодо якої Росія, яку Росія окупувала після Другої світової. Щодо міжнародної спільноти, вона абсолютно є ключовою. Учора я мала можливість прочитати звіт, який зробив Європейський Союз на днях, щодо оцінки реалізації нашої угоди про асоціацію. І я, на великий жаль свій, знайшла там слова про те, що Крим окуповано, але те, що відбувається на Донбасі, це конфлікт на Сході, я це цитую, конфлікт на Сході, який спровоковано дестабілізаційними заходами Росії. Тобто Європейський Союз назвав це не агресією і не окупацією, що з точки зору міжнародного права є злочинами і за них треба нести відповідальність. А от розмито конфліктом, відповідальність щодо якого не зрозуміло на кому лежить. І я вважаю, що це велика проблема, тому що змінюється термінологія, змінюється дефініції через наше зволікання з тим, щоб ми назвали це війною, агресією, окупацією впродовж 3 років. Тому що, якщо ми самі не називаємо, чому світ повинен саме так це називати і саме так це сприймати? Тому з точки зору інформаційної, от зараз війни, я бачу, що ми час від часу втрачаємо не на Сході, розумієте, а на Заході. І це є проблема. І останнє скажу.
Так, 5 секунд буквально.
Нам потрібна міжнародна спільнота для того, щоб ті резолюції, які ми ухвалюємо на рівні ООН і НАТО, були підтримані, тому що вони є ключовими інструментами в подальшій боротьбі з Росією.
Дякую, Світлана. Напоминаю, що з нами на связі була Світлана Заліщук, народний депутат України. Вернемося в ефір через кілька хвилин.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Аксенов требует ввести дополнительные меры безопасности на крымских энергообъектах. Харьковский суд оставил в СИЗО второго подозреваемого в ДТП, в котором погибло 6 пешеходов. И запрет на работу СМИ в США и России выводит отношения стран на уровень холодной войны, заявили в Нацсовете. Сейчас подробнее. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил ввести дополнительные меры безопасности на объектах энергетики аннексированного полуострова. Такое решение он принял из-за повреждения газопровода и опоры линии электропередач под Алуштой, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Крымэнерго передавала, что 31 октября произошла авария на двух высоковольтных линиях Перевальная Алушта и Алушта-Лучистая. Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, когда более 1000 жителей на южном берегу остались без газа. Апелляционный суд Харькова оставил под стражей второго участника автокатастрофы в Харькове 18 октября, которая привела к гибели 6 пешеходов. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Защита просила суд заменить дронову меру пресечения на домашний арест в ночное время с ношением электронного браслета, но суд отказал.
Підозрюваний вимикав мобільний телефон і не виходив на зв'язок зі слідчим. І відмовлявся повідомляти місце, де він проживає. У нас вже була на руках судово-медична експертиза. Підозрюваний не потребує стаціонарного лікування.
Адвокат Дронова заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Виновником ДТП считается водитель «Лексуса» 20-летняя Алена Зайцева. Взаимный запрет на работу ряда СМИ в США и России выводит отношения двух стран на уровень холодной войны. Об этом Крым Реалии сказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костенский. В США признают, что Россия занимается пропагандой и манипуляцией общественного мнения. Но если США пытаются ограничить пропагандистские ресурсы, которые не имеют ничего общего с журналистикой, то в России пытаются бороться со свободной журналистикой, отметил он. Министерство юстиции России направило проекту радио «Свобода» Крым Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе из-за новых поправок в закон. Российские археологи нашли в Крыму игрушки эллинистического периода, сообщили в пресс-службе Российской академии наук. Ученые вели раскопки в окрестностях Керчи. Речь идет о терракотовых марионетках с подвесными руками и ногами. Сегодня в Крыму днем плюс 13-15, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше 0. Керченской переправой все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове каждый будний день и в 7.35 и 12.10, соответственно, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Не только слышать, но и посмотреть на нас можно во время онлайн-трансляции на сайте «Крым Реалии». Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям на нашей странице в сети Facebook и на канале Крым Реалии на ресурсе YouTube. Там же можете оставлять комментарии, наиболее конструктивные будем зачитывать в течение эфира. Кроме того, напомню, что у каждого из наших радиослушателей есть возможность принять участие в прямом эфире. Жители Крымского полуострова могут позвонить для этого по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, у нас в студии гость. Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Крыму. Здравствуйте, Алена.
Добрый.
Да, и о том, как живет Украинский культурный центр в нынешних крымских условиях, для чего был начат выпуск самиздата, да, газеты «Крымский Этерн» на украинском языке, как сложно в нынешних крымских условиях сохранить украинскую идентичность. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украинский культурный центр в Крыму создали после российской аннексии полуострова. Это общественная организация, цель которой – сохранить язык и культуру украинского народа. Политических задач активисты перед собой не ставили. За 3 года существования центра его участников вызывали на допрос в российскую ФСБ по Крыму и запрещали проводить публичные акции. В августе 2017 года Украинский культурный центр презентовал первый экспериментальный выпуск издания «Крымский Терн» на украинском и русском языке. Там была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую пору. 23 сентября вышел второй выпуск издания «Крымский Терн» на украинском языке. Туда вошли материалы, посвященные Симферопольской академической гимназии, которая до аннексии Крыма России была единственной на полуострове украинской школы-гимназии. Также в выпуске рассказывается о судебном процессе над крымским журналистом Николаем Семеновым, о депортации лемков, а также опубликованы басни крымского писателя и журналиста Виктора Стуса.
Крым в центре внимания.
Тож давайте з тієї нагоди, що в нас в нашій студії представник Українського культурного центру, то мені аж ніякого якось розмовляти якоюсь іншою мовою, ніж українською. Сподіваюсь, ви, наші радіослухачі, не проти. До речі, стосовно української мови, дуже багато людей жаліються, що в Києві дуже важко знайти україномовне середовище, аби знати українську мову, аби вільно нею володіти. А що з цим в Криму? Як давно ти перейшла на українську? І що з україномовним середовищем? Чи є де там практикувати знання мови?
Це мої перші кроки, можна сказати, по вивчанню української мови в тому плані, що, ну, наприклад, давати інтерв'ю чи спілкуватись побутово, це різні речі. З задоволенням це роблю, бо, ну, відкрила для себе українську мову. Хоча ми вивчали в школі, виші, але ж то було, ну, таке, як то кажуть, обов'язкове. Чи не дуже обов'язкове. Але зараз це потреба душі, серця. І тому з задоволенням перехожу на українську, як тут, так і в Криму. Але ти дуже правий в тому, що середовище складно знайти в Криму, це безперечно. Але коли ми зустрічаємось нашим невеличким колом, ми переходимо на українську, на вулиці чи в транспорті. Дехто з таким, ну, з якимось трохи переляканим, може, обличчям на це дивиться, дехто підтримує. Якщо запитатись до кого там якоїсь крамниці, то можуть їй відповісти українською. Можуть запитати, ви звідки ви приїхали, коли я кажу, я кримська. Можуть сказати, здорово. Тобто, ну, це дуже приємний момент от в нашій роботі, я б сказала. Якісь неприємні, може, там наслідки цього всього, поки ми не відчуваємо, тобто агресії, от такої відкритої агресії, до нас з цього боку нема. Але коли, так, я нагадала, так, пригадала момент такий невеличкий, коли нас затримували 24 серпня, то слідчий сказав, що він не розуміє українську, і попросив прийти на російську чи чекати перекладача, ну, натикаючи на те, що це буде довше, тоді наше затримання буде довше.
Давайте подивимося на вашу газету. Вона називається «Кримський Терен». А взагалі, як ви дійшли до думки, що потрібна газета, потрібна навіть у вигляді сам видату? Розкажіть про це.
Ідея була, як я вже казала тобі вчора, від Андрія Виноградова. Якщо він нас чує, йому величезний привіт. Я, на жаль, не маю зараз з ним, ну, але ж думаю, що зв'яжусь з ним. Там ні листування, ні ніяких інших можливостей для спілкування. Він виїхав разом зі своєю дружиною, тому що проти неї була відкрита, чи була погроза відкриття головної справи у Криму. Це він сказав, що слухайте, ну давайте зробимо, спробуємо зробити свою газету. Ну, спочатку дуже було це дивно чути, бо ну яка газета, да, от що нам зараз газети. А потім трошки-трошки от подумали, стали відпрацьовувати концепцію, що тут ми що ми можемо зробити? Можемо робити свій контент, але про те, що ми можемо писати, з ким ми можемо спілкуватися. Тобто треба розуміти, що, наприклад, економічні новини. Ми не можемо ніде свої взяти, а користуватись тими офіційними джерелами, які є в Криму, ну, а нащо? Вони і так є. Що ми тоді будемо? Їх розповсюджувати?
Так, поки ти розповідаєш, я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете не лише слухати наші ефіри, але й дивитися. Якщо ви дивитеся онлайн-трансляцію нашого ефіру, то ви можете побачити цю газету, цей кримський україномовний самвидат, кримський терен, він зараз в нашій студії. Два примірники, так, два поки що випуски в цій газеті.
Так, був ще один пілот, як так званий, да, ну, то номер, ну, який був не пронумерований, ну і на мою думку, все ж таки не дуже вдалий, тому я їм стала його брати сюди. Він був двома мовами, але ми вирішили, що це не зовсім слід робити. Бо якщо ми заявляємо, що українська мова потребує захисту, то треба її використовувати, захищати.
А яким накладом виходить ця газета? Чи є попит на українське слово зараз в Криму, за вашими відчуттями, ви ж її якось розповсюджуєте, і чи є фідбек, так, якась зворотня реакція від аудиторії?
У нас дуже маленький тираж, 500 примірників. Тут я розмовляла, у мене були зустрічі у Києві з людьми, вони кажуть, ну то смішно, кому потрібні ваші ці 500 примірників. Вони ні нащо не можуть, ні нащо якось там гуляти. Але, на нашу думку, потрібно починати з малого. Навіщо нам ці великі тиражі, які, до речі, якщо ми робимо більше тисячі, то, зрозуміло, нам потрібна реєстрація і ліцензія. Нащо нам ці ускладнення? Можна робити, якщо буде матеріал. Наголошую, що у нас поки авторів не так багато.
Можна скористатися нагодою, можливо, хтось з наших слухачів в Криму захоче дописувати до вашої газети.
Так, дякую. Це дуже важливо. Ми самі теж звертаємось з цим проханням. Ми вважаємо, що це ну, такий варіант робити коло себе, коло людей, яким цікаво українська культура, українське слово, бо а як ще збирати людей?
Давай детальніше про зміст. Про що ця газета? Зрозуміло, що новин там політики, економіки, можливо, нема, але що тут є? Що тут читач може знайти?
Є культурні заходи, які зараз, на нашу думку, можуть бути цікавими, як нам, так і може, за межами Криму. Тобто, сходив, побачив, написав. Ну, журналістські, як то кажуть,
ну, от я бачу от другий випуск «Українське слово в Криму», «Кримський терен», і на першій шпальті тут в нас матеріал «Берегиня українського мистецтва». Це про кримську вишивальницю, так?
Так.
Відому дуже, Віру Роїк. Розкажіть про цей матеріал, наприклад.
Це був захід, присвячений пам'яті Віри Роїк, пов'язаний з тим, що у той день, коли його проводили, ну, чи біля того дня, вона пішла з життя у віці 99 років. От, може, її вона берегиня була не тільки мистецтва, а свого життя за допомогою того мистецтва. Вона дуже цікава біографія. То жінка, я б сказала, воїн свого роду. Хоча б, казалось би, що таке вишивання, да? Це щось жіноче дуже, дуже таке, здається, простеньке таке, розважує, це ж тим не робити якісь там скульптурні композиції чи щось таке монументальне. Але це робота дуже складна і з іншого боку дуже корисна, то підтримання корінь українських. Хоча вона прожила більше свого життя у Криму, російськомовному Криму. І як ми розмовляли з її сином, він жив ще, живе зараз у Криму, теж вже йому багато років, але він ініціює ці зустрічі. І він каже, що вдома вони спілкувалися теж російською, коли був живий батька, вони говорили українською, а потім вже, коли відійшов життя, вони говорили російською, але це не заважало Вірі Сергіївні бути українкою.
Ну, так, продовжуємо розмову. Нагадую, що у нас в нашій студії Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. І ми зараз обговорюємо сам видат, газету, яку видає Український культурний центр, яка називається «Кримський терен». Якщо ми поговорили вже про зацікавленість кримської аудиторії в цьому самвидаті, то давай поговоримо ще про те, чи знаходять ваші ініціативи підтримки тут на материковій частині України, ваші ініціативи з збереження української культури на Кримському півострові.
Ми спробували перший свій випуск передати у Львів та у Київ. Це була така приватна, можна сказати, ініціатива. У Львові там є, як ви знаєте, може, Кримська перепічка і Кримська хвиля. От така, такий центр кримчан. І ми туди передали ці примірнички. І зараз я запитувала, ще потрібні? Сказала, так. І ми зможемо зробити підписку, бо давай працювати у цьому напрямку. У Києві допоміг теж мій друг, товариш, собрат, який дуже любить Крим, сам він киянин, і він запропонував свої послуги в розповсюдженні. Ну, то, ви розумієте, розповсюдження, там, 10-15 примірників, ну, це, ну, можна сказати, як такий гачочок, так, щоб, ну, зрозуміти, буде, як ви кажете, попит чи ні. От, ну, особливого розголосу немає. Учора ми були свідками того, що в Кримському домі дуже така цікава ідея, ініціація і, нагадаю, державне підприємство, нікого не було. Прийшли мої дві подруги.
Так, я це бачив.
Так, прийшов ще один мій товариш, був ти з оператором, і все. Ну, то організатори кажуть, що було замало часу, але ж я думаю, що все ж таки це, ну, якісь недопрацювання.
Ну, що, сподіваємось, що ці недопрацювання будуть усунуті. Нагадаю, що в нашій студії Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Спілкуємося ми про життя Українського культурного центру, як в Криму вдається зберегти українську ідентичність. Продовжимо за кілька секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Тож продовжуємо і продовжуємо говорити про кримський самвидат, про кримський терен. Взагалі, слово самвидат я не очікував, що колись його почую у прив'язці до сучасності. Чи є зараз в Криму якісь інші варіанти, так, зберігати українське друковане слово, окрім самвидату? І взагалі, наскільки складно працювати в цьому форматі, скільки ресурсів йде на друк цієї газети?
Зберігати українське слово хочуть не тільки представники Українського культурного центру, а й української громади Криму. Про це заявлялось, в лютому були такі заяви від представників цієї організації. І я чула на одному із заходів в КФУ, присвячений українському філологу, це ми були на факультеті на Слов'янській факультеті, забула, як він називається.
Слов'янської філології.
Філології, так. От, на кафедрі українознавства. І там теж було сказано, ну, поки ми не бачимо ці газети, але там відразу заявили, що буде газета двома мовами виходити, бо українську мову в Криму не знають. Ну, так було сказано, чомусь дивна така заява. От, але, ну, це свої принципи. Інший варіант, може, буде ще якась ініціатива. Оці ж відділення української діаспори в Криму маються вже там у Керчі. Я чула, що є люди, які теж заявили, що не будуть працювати у цьому напрямку. Чому ні? Може, вони теж будуть непогано робити свій контент.
Ну, от наша аудиторія коментує ефір, і, наприклад, Станіслав Настенко, якщо я правильно прочитав прізвище, якщо ні, вибачте, пише: «Розумна панянка, боюся гибня їх прикриє». Тож давай перейдемо до розмови якоюсь мірою про це. Ну, зрозуміло, так, що в Криму дуже уважно стежать за будь-якими спробами зберегти українську культуру. Ми бачимо те, що відбувається з людьми, які там спробували вивісити український прапор. І український культурний центр, він почався з Шевченківської справи, коли була спроба провести мітинг на день народження Тараса Шевченка у 2015 році, коли учасники цього мітингу були затримані. І саме це було ядро, так, Української культурної спілки на момент її створення. Взагалі, наскільки зараз важко в Криму зберігати українську ідентичність?
Дуже важко, тому що не дуже зрозуміло, яким шляхом треба йти, як це робити, для кого це робити. Ті кроки, що ми робимо, вони теж не зовсім, може, і потрібні в якомусь там плані. Але ми шукаємо. Ну, наприклад, от дивіться, у нас був, як ви пам'ятаєте, український музичний театр, який зараз від слова «український» вже там нічого не залишилось, але не залишилось і від репертуару. Хоча на сайті там одна з п'єс ще досі на українській мові, я не пам'ятаю назву, ще там присутня. Але ж у нас декларується, що всі народи в равних правах, і українська – це наша державна в Криму мова, то є алогічність, да, що ми декларуємо одне, а інше, що то є на самому, як це виглядає. І тому теж треба про це говорити. Якщо ви заявляєте, що ми всі равні, да, ну давайте будемо тоді підтримувати цього правила. Да. Тим паче, що от, якщо ти пам'ятаєш от той з'їзд, що був, да, ну не зовсім з'їзд.
Ось про це ми поговоримо. Я ще один коментар зачитаю. Руслан Мамутов нам пише: «Доброе утро. Впервые самиздат слушал на волнах «Голоса Америки» и «Радио Свобода» еще в 70-е годы». Ну, можемо сказати, що певним чином історія в нас якось повторюється. Тож, давайте поговоримо про те, що зараз в Криму існує на офіційному рівні. А наскільки я відстежую ефіри кримських телеканалів, там є певна українська спільнота, але вона чомусь сформована з членів партії «Єдина Росія». Можна про це якось докладніше, тому що ну, трохи не розумію, що там відбувається з цим.
Я теж не розумію. Мені теж це складно аналізувати.
А на що це скидається? На що це схоже?
Ну, то на партійні заходи. Ну, що це потрібно, сходити от з такими прапорами. Будемо з такими, з іншими, таки з іншими.
А з якими прапорами вони ходять? Вони, в них є національні прапори України?
Там таким чином. У нас була всього одна зустріч з представниками української громади, тобто організації. І вони сказали, що не розробляють свою символіку, що вона буде. Може, вони вже розробили, може, я й не впізнаю, як то кажуть, без гріма, да, чи в грімі. От, і тому поки складно сказати, якого кольору будуть ці прапори, які підніме кримсько-українська діаспора. Але ж треба розуміти, ну, це було заявлено відразу, що ніяких жовто-блакитних кольорів там не буде. І оці жовто-блакитні війни, але теж це дуже дивне явище. Ну що це заборона на кольори? Ну що це? От не можна.
Тобто не просто за прапор України можуть затримати, а взагалі там за стрічки, так?
Ну як це і було.
Жовто-блакитного кольору, як це і було на Шевченківській справі.
Так.
Олександра Кравченка, якщо я не помиляюсь, так, його затримали саме за дві стрічки.
Так, так.
Які зараз є нагальні потреби в українського культурного центру? Можливо, є певний сенс в тому, щоб скористатися нагодою та сказати про ці потреби, які є. Хто взагалі вас підтримує? Як ви існуєте? Ну, це дуже цікаво.
Є деякі люди, які вважають, що це потрібно. Придають нам невеличкі гроші. Ми вдячні за це. На ці гроші ми робимо оцей друк. Ну, я вже казала, що невеликі у нас обсяг тиражу, то це невеликі такі гроші, які б ну, просто б там.
А звідки ці люди? Вони на Кримському півострові чи це люди з материка?
На Кримському частково теж нам є допомога від людей, ну, та трошки така на, ну, мала-малесенька. Але це приємно, що люди, ну, хоча б от розуміють, що ми потрібні. І за межами трохи більше.
Але я так розумію, що це певним чином горизонтальна допомога. Тобто вас ніхто з політиків не підтримує, ніхто з видатних діячів.
Так, ми звертались, може, пам'ятаєш, з листами до наших депутатів. А там дві відписочки ми отримали, ну і допомогу грошову від Юлія Мамчура, якому ми вдячні, тому що ми за ці гроші і трошки за інші знімали офіс. Він, я б не сказав, що дуже от нам потрібний вкрай. Але там була наша бібліотека, яка зараз частково в гаражі, частково там...
Тобто зараз у вас офісу немає?
Ні, ні, ні. Ми не можемо собі дозволити $200 знову десь знайти та сплатити за приміщення. Тому ми поки по кутах, як кажуть. Але, ну, але це, ну, теж так може бути, ну, що ж сказати.
З приводу, повернемось до питання про тиск. Чи здійснюється зараз на вас тиск? Тому що був певний період в історії Українського культурного центру, коли ми постійно чули, що вас десь затримали, вас десь там допитують. Що зараз відбувається з цим?
Ну, от 2 місяці, да, ми виходимо. 2 місяці... Працюємо з нашими газетами, з нашим сайтом. У нас, до речі, сайт є одноіменний, не дуже розкручений, як то кажуть, але сподіваємось, що знайдемо спеціалістів, які нам теж допоможуть в цьому плані. От все тихо, ну майже тихо. Ну ми присутність, але ми присутність відчуваємо кожного разу, бо йде прослушка. Ну то як то не потрібно великого розуму, щоб зрозуміти, що тебе прослуховують. Простеження не скажу так, щоб я бачила там, що хтось там придивляється дуже на мене. Ну, але це, я думаю, зрозуміло, що теж є. Дуже сподіваюся, що все ж таки те, що ми робимо, не по законам, не поза нормами закону, бо ми кожного разу, коли обговорюємо, який матеріал ставити, ми про це думаємо і спілкуємось з людьми, які можуть нас там, ну, трошки десь проконсультувати. Ну, то я не кажу, що якісь спеціалісти, ну, треті, як то особи кажуть. І ми так запитуємось кожного разу, можна сісти за це чи не можна. Ну так сподіваємося, що поки нема за що.
Окрім Українського культурного центру в Криму, чи є якісь осередки, де кримські українці можуть прийти, можуть поспілкуватися? Ну, наприклад, так, ну, цікаво, що зараз відбувається з Українською церквою в Криму, так? Це ще якийсь майданчик для спілкування між людьми. Що зараз відбувається?
От дуже гарно, що ти нагадав. Дійсно, це є майданчик для спілкування, бо в стінах церкви розмовляють українською. Ти приходиш, купиш свічочки і вже з тобою починають розмовляти українською. Я, от скільки там була, всі, хто заходять, приходять на українську. І це теж дуже приємно. Людей, я не скажу, що прямо так забагато, ну, їх і раніше не було, там, ну, і щоб було дуже багато. Але приходять на служби, і ми там залишаємо свої газети, бо ми вважаємо, що це наш читач. І у нас там, от я, наприклад, 2-й номер залишала, з'явився автор такий потенційний, людина, яка вже пенсійного віку, в нас все життя складала вірші, там поеми в неї є, я думаю, що ми в 3-му номері опублікуємо поему, присвячену матері, там дуже такі пронизливі строчки. І ми от таким чином, ми маємо можливість спілкуватися і бачити на реакцію, чи там, може, на критику. Там. І ми ставимо матеріали, які пов'язані з життям церкви. У нас тут у 2-му номері є невеличка заміточка про те, що зараз відбувається в церкві, в храмі Святого Володимира Толі.
У нас буквально хвилина залишилася. Може, є в тебе щось сказати? Може, якісь плани є на найближче майбутнє, які можна було б проанонсувати зараз у роботі Українського культурного центру в Криму?
А ви знаєте, що б мені хотів сказати? Є проблема такого роздраю внутрішнього, як в Криму, так і за межами, між кримськими українцями, які зараз в Криму, і тими, що за межами Криму. І треба спілкування, треба поєднання. Мені дуже сподобалося сьогодні вранці ми з моєю знайомою, це так, в 2 словах обговорила, вона каже таке словечко, українці зараз розпорошені, а кримські українці особливо. Хотілося б, щоб вони об'єдналися.
Дякую вам за ці слова. Я нагадаю, що у нас в нашій студії була Олена Попова, представник Українського культурного центру, який працює в Сімферополі, Українського культурного центру, який почався з відомої Шевченківської справи, коли учасників акції до дня народження Шевченка затримували навіть за стрічки в кольорах українського національного прапору. Це радіо «Крим Реалії». Повернемось за кілька хвилин.
Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Украинские правозащитники обеспокоены состоянием здоровья Владимира Балуха. На неподконтрольной Киеву части Донбасс отметили столетие Октябрьского переворота. И в Берлине пен-клуб провел акцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Возвращение в СИЗО опасно для здоровья украинского активиста Владимира Балуха, дело которого повторно рассматривает в подконтрольном России Раздольнинском суде Крыма. Об этом Крымреалии сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. У него появились проблемы и со спиной, и с почками. Он сообщал и о проблемах с сердцем, отметила правозащитник. По ее словам, заседание суда 16 ноября подтвердило, что дело Балуха имеет сугубо политический характер. Раздольнинский суд Крыма отклонил ходатайство защиты и оставил его под арестом. В Совете Безопасности ООН не прошел проект резолюции о расследовании использования химического оружия в Сирии, который подала Россия. За этот проект проголосовали лишь 4 из 15 членов Совета Безопасности, включая саму Россию. 7 было против, и еще 4 воздержались. Ранее, 16 ноября, Россия сняла свой проект с голосования, но после того, как она прибегла к праву вето и заблокировала американский проект на ту же тему, он вновь был вынесен на рассмотрение. Таким образом, мандат расследования прекращает действие уже в полночь на 17 ноября по времени Нью-Йорка и продолжить расследование зачинщиков химических атак в Сирии будет пока невозможно. На неподконтрольной Киеву части Донбасса группировки ДНР и ЛНР отметили два праздника – столетие Октябрьского переворота и День единства народов России, говорится в сюжете специального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В Крыму также отметили столетие Октябрьского переворота. На полуострове прошли торжественные шествия, местные коммунисты принимали школьников в пионеры. Представители немецкого пен-клуба провели перед посольством России в Берлине акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом сообщает корреспонденту Коринформа в Германии. В акции приняли участие более 30 представителей разных стран. Присутствующий на акции российский социолог и двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман сообщил, что в Германии создан форум русскоязычных европейцев, который намерен добиваться освобождения Сенцова и других политузников. Сегодня в Крыму, по прогнозам, днем плюс 13-15, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Именно такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в начале ноября стало известно о том, что жителю Севастополя Игорю Мовенко предъявлено уголовное обвинение. О том, кто такой Игорь Мовенко, как история с наклейкой с украинской символикой на велосипеде в итоге обернулась уголовным преследованием, за что ему предъявлено обвинение, почему в Крыму продолжается преследование украинцев и крымских татар. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Игорь Мовенко, 40-летний житель Севастополя, проукраинский активист, неоднократно подвергался преследованиям российских спецслужб за свои убеждения. В декабре 2016 года ФСБ России задержало крымчанина и выдвинуло обвинение в экстремизме. Затем в его квартире провели обыски и изъяли компьютерную технику. Поводом для обвинений послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде севастопольца. Подконтрольный России Гагаринский суд Симферополя впоследствии оштрафовал Мовенко на 2000 рублей за якобы распространение нацистской символики. Позже Игоря Мовенко вновь заподозрили в экстремизме. На этот раз за комментарий в соцсети ВКонтакте, который севастополец написал в группе «Крым, Украина» летом 2016 года. Крымчанин якобы призывал других пользователей к осуществлению экстремистской деятельности. В апреле 2017 года Игорю Мовенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Крымская правозащитная группа сообщает, сейчас Мовенко грозит до 5 лет лишения свободы.
100 слов по теме.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Дело Игоря Мовенко обсуждаем мы ближайшие 25 минут. Я приветствую в нашем эфире Ольгу Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, по делу Игоря Мовенко. Что известно на данный момент, на чем строится то обвинение, которое было предъявлено ему ФСБ?
Добрый день. Действительно, сейчас уже вынесено постановление. Если раньше было открыто уголовное дело, то сейчас уже точно понятно, что дело против него, так как было вынесено в конце октября постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В принципе, исходя из тех там документов, да, этой информации, которая ему вменяет следствие, то там чего-то более конкретного увидеть нельзя. То есть следствие ему вменяет некий комментарий, который был размещен еще летом 2016 года с призывами к экстремистской деятельности по мнению следствия. В принципе, на этом, только на этом одном комментарии и строится уголовное дело. И стоит отметить, что после изменений, которые были внесены в Уголовный кодекс России после 2016 года, то по этим статьям экстремистским ужесточена ответственность, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ну вот если посмотреть на историю Игоря Мовенко, я просто упреждаю вопросы части нашей аудитории, которая с недоверием относится, да, к позиции украинских правозащитников, которая говорит о том, что вот было нарушение закона и значит ответственность. Вот если проследить историю Игоря Мовенко, да, и после чего к нему было привлечено усиленное внимание спецслужб, на какие моменты необходимо обратить внимание, чтобы понять, что это как раз политическое преследование?
Да, чтобы как раз проследить этот момент и политический мотив, мы тоже это дело рассматриваем в общем контексте. То есть в чем в целом проблема и почему мы считаем, что здесь предвзятая избирательная практика ФСБ по отношению Игоря. На самом деле его история начинается еще в сентябре прошлого года, когда на своем велосипеде он ехал по Севастополю, и на велосипеде у него было несколько символик, связанных с Украиной. Там и эмблема Азова, и герб был, и так далее. Один из местных жителей на него напал в связи с этим наклейками. Он был избит, Игорь, причем избит, скажем так, публично, на глазах у свидетелей. Более того, потом позже мы нашли информацию и установили, кто это был. Это был бывший сотрудник украинского «Беркута», который ныне перешел на сторону Российской Федерации и работает там в органах России. И Игорь пытался неоднократно возбудить уголовное дело в связи с тем, что на него напали. Более того, у него есть подтверждение того, что он получил физические повреждения. Есть заключение медицинское. Были свидетели, которые видели, как на него напали и как он был избит. Но, тем не менее, дело не было возбуждено, а открыли административное дело против жертвы этого избиения, то есть против самого Игоря. Тогда его оштрафовали за распространение нацистской символики, по мнению судьи. Вот. И после этого Игорь все равно пытался добиться открытия уголовного дела. Несколько раз он обращался в полицию с заявлением о преступлении. Однако в результате был довольно, скажем так, брутальный обыск, потому что к нему приехали на работу, не объясняя причин, забрали. Пока его везли, ему тоже нанесли телесные повреждения, везли его домой, где была жена. Там провели обыск, изъяли всю технику. И после этого, уже аж в апреле, стало известно об открытии уголовного дела. То есть, по сути, мы видим, что реальный преступник, который нанес действительно урон человеку в виде физических повреждений, против него даже не открыли уголовное дело, хотя есть все доказательства для этого. Против Игоря открывают за, по мнению следствия, какой-то комментарий. И тут еще очень важный момент, что если даже смотреть на этот комментарий, который вменяют Игорю, то комментарий был опубликован еще летом 2016 года, то есть до того, как избили Игоря Мовенко. Но тогда почему-то ФСБ на этот комментарий не обращает внимания. То есть тогда они не считали нужным по этому комментарию открывать уголовное дело. А вот после того, как Игорь пытался открыть дело против бывшего сотрудника Веркута, вдруг резко вспомнили про этот комментарий. То есть это очень избирательная практика. То есть тогда их комментарий не интересовал, а после этого заинтересовал. И здесь мы видим как раз вот эту избирательность и, ну, скажем так, возможность использования этих экстремистских статей против человека, который пытается, по сути, добиться справедливости, привлечь к ответственности того, кто его избил. Вот. Ну и в целом сама по себе статья экстремистская, она уже имеет политический аспект. У нее нет правовой четкости и, по сути, ну, можно любого привлекать по этим статьям. И что еще говорит об избирательности? Если открыть тот же самый интернет, сеть ВКонтакте, то там будет огромное количество различных комментариев с конкретными людьми, которые призывают и к насилию там, против украинцев, например, и против Украины. Однако мы не знаем о уголовных делах, чтобы открывали против таких людей, которые там призывают к насилию по отношению к украинцам. То есть почему к Игорю они решили применить экстремистские статьи, а к другим, которые используют комментарии с призывом к насилию, не применяются такие статьи. Опять-таки говорит об избирательности.
Есть ли вот в крымской практике еще дела, похожие на дело Игоря Мовенко? Потому что, ну, если посмотреть, да, отчеты правозащитников, то обычно некая классификация вот дел, да, по определенным признакам происходит. Как можно классифицировать это дело Игоря Мовенко и с какими другими политическими делами в Крыму мы можем провести аналогии?
Ну, в принципе, мы в целом относим эти дела к политически мотивированным уголовным преследованиям. То есть, когда мотив преследования человека, он политически не связан с конкретным преступлением. Это первое. Второе, если говорить о положении самого Игоря, то в рамках этого дела он уже ограничен в своей свободе, да, то есть он находится под подпиской о невыезде. Мы, в принципе, политические уголовные дела такие также еще классифицируем по последствиям для самого человека. То есть по нашим данным сейчас, например, минимум 50 так называемых крымских дел, то есть в результате которых 50 человек лишены свободы уже. Это политически мотивированные дела, известные нам как дело Костенко, Коломийца, дело Хизбут-Тахрир. То есть если в целом сложить, то по нашим данным минимум 50 уже в местах несвободы. Либо они находятся в СИЗО Симферополя, либо они находятся в различных колониях, в том числе вывезены за территорию России. То есть вот один из критериев – это лишение свободы. Второй, скажем так, вторая, да, группа людей, пострадавших от таких политических уголовных дел, это люди с ограниченной свободой. Это как раз-таки люди, которые либо на подписке о невыезде, как Игорь Мовенко, либо они под домашним арестом, как, например, Асанов и Дегимерджи по делу 26 февраля. Но есть еще одна категория людей, которые сейчас, слава богу, по факту они уже на свободе, как, например, Ильми Умеров, Ахтем Чигос, Геннадий Афанасьев, но когда-то они преследовались в рамках таких же уголовно-политических дел. И мы считаем, что тоже они должны считаться жертвами политических преследований, и Россия должна нести ответственность даже после того, как эти люди оказались на свободе. То есть нельзя снимать ответственность, да, за то, что они сделали по отношению к этим людям.
К сожалению, мы не можем сейчас услышать в нашем эфире Игоря Мовенко, потому что кроме ограничения вот свободы передвижения, у него, на него наложены ограничения свободы в высказываниях. Напоминаю, что с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, хотел бы еще уточнить вот по моменту с попыткой Игоря каким-то образом найти, да, справедливость и привлечь к ответственности бывшего сотрудника Беркута, который жестоко его избил. Была ли вообще вообще какая-то коммуникация, были ли ответы от, ну, назовем их, да, официальных структур в Крыму вообще на заявление Игоря?
Насколько нам известно, часть его заявлений вообще были проигнорированы, по-другим он получил просто формальные отписки, но то, что должно было сделать даже следствие по тем же российским законам, которые там де-факто действуют, они должны были открыть все равно уголовное дело и провести какие-то следственные действия, но они даже не открыли дело. Поэтому так он и не добился справедливости. И второй момент, на что бы я тоже обратила внимание, мы говорим, да, в том числе об уголовном деле, по которому уже был обыск. Были изъяты все компьютеры и так далее. Поэтому семья Игоря также опасается, что, например, его там электронные переписки, телефонные разговоры также могут прослушиваться. И, увы, в принципе, это может быть обосновано так этого опасаться. Почему? Потому что в рамках так называемых ОРМ, там, оперативно-розыскных мероприятий и других там следственных действий, действительно ФСБ по уголовным делам спокойно может там прослушивать и телефоны, и пытаться взломать электронные переписки, так что это, увы, действительно такая практика на сегодняшний день в Крыму. Как минимум телефонные разговоры действительно довольно часто прослушиваются в рамках уголовных дел.
Ну что ж, давайте в продолжение нашего разговора поговорим о том, как можно и можно ли защитить права граждан Украины, которые находятся на территории Крымского полуострова. Как это происходит? Я приветствую в нашем эфире Максима Кондзеба, начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте. Итак, есть ли какая-то реакция по делу Игоря Мовенко, потому что с ним происходит в Крыму? Есть ли уже производство по этим фактам?
Наразі, доброго ранку, ще раз. Наразі дана інформація опрацьовується у відділі, де я є начальником. Наразі вживаються всі заходи, ну, збираються всі дані для того, щоб прийняти об'єктивне рішення для внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну і після чого буде проведено всі необхідні слідчі дії для встановлення об'єктивної істини і встановлення тих осіб, які причинні до цих незаконних дій.
Яка інформація могла б допомогти прокуратурі Автономної Республіки Криму встановити всі необхідні факти? В чому у вас, можливо, виникають складності, да, в фіксуванні подобних нарушень прав громадян України?
Інформація, яка могла би допомогти, це безпосередні свідки вказаної події, безпосередньо Мовенко, але, ну, ми всі розуміємо, що це є дуже-дуже, ну, це дуже тяжко зробити, тобто доставити до безпосередньо слідчого або прокурора людину і допитати, тому створюється вже в процесі кримінального досудового розслідування, вбачаюсь, механізми і знаходяться за допомогою правозахисних організацій, активістів, які нам дуже допомагають. Тобто таким чином ми поступаємо.
Ну от правозащитники встановили ім'я бувшого сотрудника Беркут, який причастен к збиєнню, собственно, він збивав і наніс довольно-таки сильні побої Ігорю Мовенко. Пред'явлено ли можливо йому обвинення і какові вообще перспективи, да, такого процесуального рішення або підозрення? Что ждет этого бывшего сотрудника Беркута с точки зрения вот, прокуратуры Автономной Республики Крым?
Щодо повідомлення про підозру, то воно буде складено і в установленому порядку повідомлено лише після зібрання достатньої кількості доказів. Щодо питання того, що встановлена особа, це дійсно є дуже важливий факт, тому що у слідчих та прокурорів є відповідна картотека осіб, які перейшли на сторону окупаційної влади і вже наразі вчиняють злочинні дії щодо наших громадян на території окупованого півострову Крим. Тому я знову ж таки повторюсь, при проведенні всіх необхідних процесуальних дій, я думаю, що процесуально у нас є всі можливості для того, щоб притягнути, скласти і в основному порядку повідомити особі про підозру та у подальшому оголосити її у міжнародний розшук.
Благодарю вас. Напоминаю, что Максим Канзеба, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, был в эфире радио «Крым Реали». С нами на связи Ольга Скрипник. Продолжим разговор с ней. Это координатор Крымской правозащитной группы. Итак, Ольга, учитывая, что сейчас сказал в нашем эфире представитель прокуратуры, может быть, у вас есть что добавить относительно того, насколько получается коммуницировать с органами, которые расследуют нарушения права граждан Украины на территории Крымского полуострова, и насколько сильны те объективные трудности, да, с которыми приходится сталкиваться, при необходимости выполнять процессуальные, да, все моменты, но учитывая сложность работы с оккупированной территорией, на которую нет доступа.
Ну, что касается сегодняшней работы прокуратуры АРК, тут действительно нужно понимать, что есть и объективные препятствия для их работы. Вот. В принципе, конечно, не обо всем мы сможем говорить публично, но в целом точно можно сказать, что за последние два года в работе, да, прокуратуры произошли и качественные изменения, как минимум, например, по большинству нашим политвязням, да, политическим заключенным открыты уголовные дела, ведутся расследования, чтобы установить в первую очередь лиц, которые причастны, и здесь работа действительно ведется, это большая работа. Второй важный момент с международной точки зрения, это известный уже факт, что также идет большое дело по расследованию военных преступлений именно в контексте международного конфликта, что также важно, потому что кроме, например, огромного количества преступлений, связанных с незаконным лишением свободы наших граждан, есть еще масса других незаконных действий, которые произошли на России. Очень важно, что теперь они не только документируются правозащитниками, как, например, мы уже четвертый год, да, делаем это, но, конечно, важно, что есть именно юридическая оценка Украины, что это идет именно как расследование не только с точки зрения сбора информации о самом преступлении, но, естественно, то, что теперь устанавливаются лица. Мы тоже надеемся на то, что благодаря этому хоть какая-то часть людей виновных будет не только установлена, но и действительно, например, отправлена в Интерпол, или будут эти материалы переданы в соответствующие международные суды, которые тоже будут иметь возможность в дальнейшем привлекать к ответственности. Также это важная еще основа для тех же санкций, о которых постоянно обращается Украина, и эти санкции на сегодняшний день есть, и, возможно, после последней резолюции по Крыму, если она будет принята в декабре, они могут даже усилиться, то как раз-таки работа правоохранительных органов Украины, которые подтверждают, да, эти факты в виде расследования, то она тоже важна. Что касается объективных трудностей, конечно, нужно понимать, что для органов следствия нет прямой возможности на месте, да, то есть выехать, например, на место преступления, где избили Игоря Мовенко, к сожалению, они не могут. Поэтому не все, да, следственные действия они объективно могут проводить, и поэтому, конечно, сбор информации, ну, крайне сложен, мы же говорим не просто о сборе информации, мы говорим о конкретных процессуальных требованиях, да, то есть те, которые закреплены в законе, потому что дело же не только должно быть на стадии следствия, дело потом должно быть передано в суд, и судья будет, естественно, рассматривать это дело с точки зрения того же, допустим, уголовно-процессуального кодекса. Все ли доказательства, правильно ли были оформлены эти доказательства. Здесь вопрос обычно становится о конкретных потерпевших, и, к сожалению, многие люди, в том числе потерпевшие, которые являются политическими заключенными, то есть они либо в местах несвободы, либо у них подписка не выезде, они просто физически, да, не могут давать показания. Конечно, проблема – это свидетели, и вторая проблема, да, – это установить виновное лицо. К сожалению, обычно задержать виновное лицо еще сложнее, потому что они прекрасно это понимают, остаются в Крыму, и, как нам известно, да, даже российское законодательство по отношению к правоохранительным органам обычно вообще ограничивает их выезд за границу. Но, тем не менее, все равно ищутся там механизмы, как в дальнейшем можно будет этих людей привлекать к ответственности.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была в эфире радио «Крым Реали». Обсуждаем мы дело Игоря Мовенко, дело человека, для которого наклейка, да, с украинской символикой на велосипеде в итоге развернулась в историю с обысками, которая вот сейчас подошла к тому моменту, когда Игорю предъявлены обвинения за комментарии в социальной сети. Комментарии, которые были прочитаны представителями представителями спецслужб уже после того, как Игорь вот привлек к себе внимание попытками восстановить какую-то справедливость и подать заявление на бывшего сотрудника «Беркута», который, собственно, и избил Игоря Мовенко. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, о чем нам должна говорить история Игоря Мовенко? Зачем это делается? Ведь неужели вот так много силовиков заинтересованы в том, чтобы наказать одного просто человека, с украинской позиции, с украинской идентичностью? О чем это может нам говорить?
На самом деле, дело не в силовиках, а дело в системной политике России по отношению к Украине в целом и по отношению к тем, кто придерживается проукраинской позиции в Крыму. Поэтому сегодня даже, можно говорить без особого пафоса, действительно, украинская символика, которую люди демонстрируют в Крыму, открыто демонстрируют в Крыму, это фактически подвиг, потому что за эту символику могут оштрафовать, как это было в 2014-2015 году. Сегодня уже сложнее, сегодня это уже страшнее, точнее, сегодня это уже приговор с реальным тюремным сроком, как это, например, с Владимиром Бау. За украинский флаг над домом. Вот поэтому это целенаправленная политика России для того, чтобы искоренить у крымчан всяческие воспоминания, всяческую любовь к Украине. Это делается все специально. Для того, чтобы Украина была представлена в совершенно негативном свете. Это так делается в крымских СМИ сегодня. Если мы посмотрим на странички крымских СМИ, то там есть специальная рубрика «На Украине», почему она так и называется, акцентируется внимание, где говорится о том, какая Украина нехорошая, какое-то недогосударство, какая там недовласть и прочее, прочее. То есть это с одной стороны, с другой стороны, все те, кто выражают свою любовь к Украине, они тоже, соответственно, становятся вот представителями этого негативного социальной группы, и, соответственно, к ним должно быть особое отношение. И не секрет, что сегодня уже в Крыму не только украинская символика, которую все меньше и меньше людей демонстрируют, это не говорит о том, что в Крыму нет людей, которые любят Украину и являются действительно украинцами, может быть, не по этнической принадлежности, но, по крайней мере, по гражданской позиции. Но, тем не менее, они просто боятся это все открыто делать. Те, кто не боится, вот мы видим, какие результаты происходят с ними, печальные, к сожалению. Поэтому все это, скажем так, вот любовь к Украине, она ее пытаются... демонстрацию этой любви, по крайней мере, демонстрацию проукраинской позиции попытаются убрать из открытого пространства, чтобы это не раздражало российские власти или даже крымские власти, для того, чтобы показать, что события марта 2014 года все было сделано правильно, соответственно, и сегодня Крым идет верным курсом, верной дорогой, как говорил товарищ.
Но ведь получается так, да, если вот попробовать с точки зрения логики рассудить, то Россия сейчас, да, государство-оккупант в Крыму борется с тем, чего нет, потому что по официальной версии, да, был референдум с огромным количеством голосов за, что людей с проукраинской позиции в Крыму практически нет, но вот мы видим, что идет ожесточенная борьба с любым проявлением, да, украинской идентичности и попыткой использовать национальную символику. Что, мы видим, что Россия таким образом опровергает собственные мифы?
Нет, ну почему? Дело в том, что референдум не 100% был, не 102% было. То есть там остался небольшой люфт, несколько процентов. Вот эти люди, они попадают в это процентное соотношение. Но когда мы говорим о России, я думаю, что здесь логических объяснений быть не может в данном случае. В России всегда действует четкая политическая линия, политическая целесообразность. Поэтому если нужно показать, что в Крыму нет украинцев, они будут всячески... Не так. Если нужно показать, что в Крыму нет тех, кто любит сегодняшнюю Украину, они будут всячески это делать. Потому что есть специальные, да, вот там организация, я уж точно не помню, как она называется, украинское общество под контролем Единой России, соответственно. И вот там показывают, как нужно любить Украину, читать стихи Шевченко, выходить один раз в год к памятнику, к бюсту Тараса Григорьевича и возлагать цветы. То есть это красиво, все это... в этот день можно вынести украинский флаг в центр Симферополя, в остальные дни нельзя, потому что это делается под контролем. То есть подконтрольно любить можно украинскую культуру, украинские стихи, украинские песни. Без контроля российской власти любить Украину нельзя, то есть потому что это вызывает уже у нее неадекватную реакцию.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Обсуждали мы минувшие полчаса дело Игоря Мовенко, 40-летнего жителя Севастополя, проукраинского активиста, которого сначала жестоко избили за наклейку на велосипеде с украинской символикой, когда он попытался каким-то образом восстановить справедливость и привлечь человека, ответственного за избиение, а это бывший сотрудник «Беркут», опыта, а ныне это сотрудник российских силовых структур. После этих попыток он получил обвинение в экстремизме. Такая вот история. Такую историю мы обсуждали в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, что вы можете смотреть наши видеотрансляции на нашем сайте, на этом же нашем сайте вы можете найти массу интересной информации о Крыме, а также контакты, по которым вы можете с нами связаться и предложить свои темы программ. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока!